A Praza de Abastos de Lugo, epicentro das compras navideñas. Enches estos días de clientes que se apresuran a facer acopio de produtos frescos para as súas mesas. Dende mariscos até carnes, pasando por pescados de calidade, os comerciantes do mercado están preparados para ofrecer o mellor, aínda que os prezos, como sempre nestas datas, están subindo. Os micrófonos de Cope Lugo adentráronse no corazón do mercado para coñecer de cerca como se viven estes días no sector alimenticio máis tradicional da cidade. Comezamos en Peixes Maribel, onde Lorena nos explica como veñen os prezos do langostino e do marisco.
Está de momento bien. No, el bogavante está 52, 56, dependiendo. Y el camarón 69, 79, dependiendo del tamaño. Las navajas sí es un precio que es bastante, que fluctúa, pero ya la almeja sí que empezó a subir. Porque sí, la almeja empezó a subir debido a los incendios y que hay poca y la baja salinidad del agua, todo eso influye.
¿A cuánto está, por ejemplo?
Ahora mismo la marinera gorda, 41, babosa.
En Maripaz, Isabel confirma que o peixe máis pedido é o sapo, o que leva a xente para coxelar.
Por ahora pescado, rape, muchísimo rape grande, de 4 o 5 kilos, mucho calamar y mucha merluza.
Bueno.
También se vendieron mucho sargo y lubina. O rape hoxe, xa vai el negro, estamos falando.
A
18 euros. Os de... Bueno, vais a poñer a 30 y pico, entonces...
¿Qué me dices? Hay que apurarlo.
Hay que apurarlo, Hugo. El calamar a 20, sobre 25, calamar de potera. Lubinas se ha levantado mes a 26, más o menos, ¿eh? Y bueno, pues lo que notamos es que elevan mucha cantidad. 5 sargos, 2 lubinas, 2 samartiños, se elevan para congelar. Pescado por ahora, ¿eh?
Imos agora ao posto de Marisol, que nos amosa as súas parrochas e avisa do que está pasando co prezo do centolo.
Para Nadal hai parrocha, sí.
Bueno, a parrocha é o único menudo que hai mira, desde que empeza a enfriar o tempo, casi é o único que hai. E valo ver todas as navidades, vai ser do pouco en peixe pequeno que vai haber. Bueno, máis ben de hacia Portugal.
Eso é de Portugal,
de portugués. Galicia. Pero bueno, é como se si fora de Galicia, a verdade é que hai que sale bon. É que hai moi pouquiño peixe, hai moito, cada día hai menos barcos faneando porque non lle se dá o negocio. Van lexios, teñen que ir lexios para pescar, con o cual non hai peixe.
Mira,
cada día se paga máis.
Tes pescada aí, a canto anda?
A pescada está, bueno, xa vendín toda, foi a 16,90. Volanta do día, moi bon, moi boa, moi boa. Que a meixa este ano o que queira marisco ou ben disposto a pagalo ou non come marisco. É que hai moi pouquiño, entonces subiron os precios dunha maneira, eu nunca vendín a centola. Antes de chegar a ponte de diciembre, a este precio, vai a 38,90, e sin ser grande. Pasa que eu prefiero traer a pequeninha e boa.
Pero mira, veixo que estás aquelo cheo de centolas,
claro.
Están vendidas xa?
No, eso é o cheo, normalmente sempre tiña cheo, pero está a medio gas, porque non hai. Oxe, truixen como unhas 20 centolas, na máis.
O sea, acabarás a xornada e venderás todo, non?
Ai, non sei, pero... E non que normalmente así hacia final de semana, no, xa a xente que le quería congelar, xa congelou. A ver, está moi boa, conxelada, hai que sabela cociñar ben, xa está. Pero bueno, xa che digo, isto podese poñer, polo menos, eu non che quero exagerar, pero a mellor chega aos 60 euros este ano, a centola por Navidades,
En Peixes Nélida, o vídeo conta por que o mexilón de Lorbé é o protagonista destes días.
Es un mexilón de Lorbé increíbles.
Bueno, a ver, dentro do que hai ahora mismo, está saindo moi bo. Porque os ríos baixos, aparte de estar un poquinho subidos de toxina, estes días non os deixan comercializar.
Bueno.
De tamaño tamén o que ven vindo é pequeno.
E como sale de preto? A ver.
Depende, o escollido a 5,50.
Sí.
Ao lado de outro marisco, sí que é barato.
Pasamos a carne con Rafa Porto, da Carnicería Rafa, onde cordeiro e carrilleiras marcan a compra de Nadal.
Home, a verdade é que seguimos ca mesma, non? A xente para o Nadal sigue pedindo cordeiro, o produto estrela, digamos, xunto co polo, non? Polo, pavitas, pavos, veñen sendo os produtos máis demandados. A eso temos que sumarlle o tema das carrilleras, as carrilleras tanto de porco como de terreira, que a verdad pues é outro producto que está salindo moito para este Nadal. O tema do cordeiro, o tema das carrilleras tamén é un producto que se está disparando. O solombo de porco tamén é un producto que os últimos anos suele subir de precio.
Pois así se vivía estos días na Praza de Abastos de Lugo. Compras adiantadas, prezos á alza e un mercado que segue a ser o gran referente para encher a mesa do Nadal con produto fresco.